Сёння дзяржсакратарыят апостальскай сталіцы выдаў заяву па справе Габрыэля. У ёй гаворыцца, што ўступленне ў сілу прысуду былому камердынеру паставіла кропку ў гэтай сумнай гісторыі, якая прынесла шмат болю, нанесла асабістую абразу святому айцу, парушыла права на недатыкальнасць многіх людзей, якія звярталіся да Габрыэля як да службовай асобы, прынесла урон святому пасаду і некаторым яго установам, перашкодзіла кантактам паміж біскупамі з усяго свету і апостальскай сталіцай і выклікала збянтэжанасць у касцёльных супольнасцях, гаворыцца ў заяве. Апрача таго, вышэй названая парушыла спакой супрацоўнікаў, якія штодня знаходзяцца на службе наступніка святога Пятра. Дзяржсакратарыят нагадвае, што прысуд быў вынесены пасля дакладнага следчага і судовага разбіральніцтва ў абстаноўцы празрыстасці, справядлівасці і поўнай павагі да права на абарону. У заяве ясна падкрэслена, што Габрыэле ажыццявіў крымінальнае дзеянне на аснове ўласных перакананняў, а чуткі пра ўдзел у справе іншых асоб не маюць пад сабой падставы. Гаворыцца таксама аб гіпатэтычнай магчымасці памілавання Габрыэля, што належыць выключна да кампетэнцыі святога айца. Дзяржсакратарыят адзначае, што ў святле здзейсненага злачынства прысуд, вынесены Габрыэлем, можна лічыць мяккім і ў той жа час справядлівым.